Добър ден, дами и господа, вие сте с предаването Афера по Дарик Радио, аз съм Богдана Лазарова. Една от най-големите загадки в най-новата история на България. Това е неизменното определение на секретната военна операция в Софийското село Царичина. Според разкази на военни, те са търсили първия човек на Земята, а информацията къде да копаят получавали от извънземна цивилизация. Слуховете за това какво точно са търсили военните там варират от феномен, космически кораб, извънземна цивилизация и хиляди неизвестни иероглифи с доказателства за извънземен разум, претърсене на съкровище, на прародителката на човечеството, наречено от Ванга жута маймуна, ни мъж, ни жена, до измама и източване на милиони от военния бюджет. Разкопките продължават в пълна секретност и супер охрана почти две години, от 6 декември 90-та до 19 ноември 92-та. Твърде интересен аспект на скритите процеси около този случай обаче дава жалба на полковник професор Делчо Наплатанов, доктор на техническите науки и началник на научния отдел на Генералния щаб на Българската армия. Жалбата е написана на 21 ноември 91 и е внесена до министъра на отбраната, тогава Димитър Луджев, и прокурора на въоръжените сили генерал Лилко Йоцов. Резолюция върху нея говори, че е била изпратена и на премиера Филип Димитров и на Народното събрание. Реакция, поне видима за обществото, няма. До момента документът така и не е видял бял свят. Той е от цели 31 страници и дава отговор на втория най-важен въпрос, останал след странните разкопки в Царичина. Защо след спирането им и запечатването на дупката започват да измират хора по странен начин? През 95-та година професор Наплатанов е намерен мъртъв под мост в София. 4 години преди това, на 8 февруари 91-та, в 9:15 сутринта се самоубива дъщеря му Марина Наплатанова. Момичето се хвърли от 10-ти етаж на блока в столичния квартал Красно село. Отговори на въпроса за мистериозната смърт на бащата и дъщерята се съдържат в самото писмо на професор Делчо Наплатанов за събитията, съпровождащи разкопките в Царичина. Фактите от писмото на професор Наплатанов сочат за активно въздействие с психотронно оръжие, липотонно по неговото определение, върху него и дъщеря му. Професорът описва подробно в писмото до министъра на отбраната, прокурора, парламента и премиера механизма на въздействие на психотронното оръжие върху двамата. Фактите от писмото. Според жалбата на професора всичко започва през октомври 90-та година, когато го търсят екстрасенси от Асоциация Феномени и при него в приемната на Министерство на отбраната идват председателят на Асоциацията Стамен Стаменов и екстрасенсът от Пловдив Димитър Сираков. Обясняват, че целта на създаването на асоциацията е да изучават проблемите на биоенергетиката и затова търсят съдействие и сътрудничество с Генштаба. По същото време дъщеря му Марина започва да се оплаква от периодично подаване на чужди мисли в мозъка й. Тогава аз още не знаех, че телепатичната връзка отдавна е реалност и чрез нея могат не само да се предават чужди мръсни мисли и думи, но могат да изтезават и убиват, пише Наплатанов. Във връзка с това, след изследвания консилиум от психиатри на Медицинската академия заключава, че Марина не страда от психично заболяване. Екстрасенсът Сираков обаче обяснява на Марина, че тя е избрана от извънземната цивилизация под кодовото название Кики за реципиент, контактьор с планетата Земя, и започва да му задава въпроси. Марина и Сираков заявяват, че чуват едни и същи и то доста острумни отговори и започват да се смеят. След няколко дни екстрасенсите Димитър Сираков и Дора Петрова, работила в специалните служби, посочва Наплатанов, отиват на поисканата от тях среща с началника на Генштаба, който проявява голям интерес. Двамата правят сеанс на генерал Минчев, който наскоро е опериран, и от този момент започват често да контактуват с него. През това време по канала, с който поддържа връзка Марина, започнала да постъпва информация. На 3 ноември 90-та се получава апел на Асоциацията на Обединените цивилизации до ООН, в който се казва, че много сериозни обстоятелства ги заставя да потърсят връзка с човечеството и предлагат на 22 февруари 92 в София да се проведе първата галактическа дипломатическа среща и научна конференция на тема «Живот и еволюция на човека в космоса». Следващите дни на Марина е продиктуван списък от 183 теми, които да се обсъдят на тази конференция. Тя ги предава на екстрасенса Сираков, а той ги задържа по заповед на системата с кодовото наименование Роро, контактьор на която е Елка Логинова, съпруга на служител от Министерство на отбраната, впоследствие назначена на сержантска длъжност във Военното министерство по заповед на генерал Радню Минчев за особени заслуги. От този момент Сираков поставя код на куфърчето си и го заключва в метален шкаф в кабинета на Наплатанов. Куфърът дълго стои там, но дали материалите са в него, професорът няма как да разбере. После куфърчето е преместено в някакъв склад, а оттам следите му се губят. На втората си среща с началника на генщаба на 3 декември 90-та, екстрасенсите Сираков и Дора Петкова му разказват за родово предание за старинно съкровище в село Градец, разказано им от местен мъж. На него пък чрез сън му било внушено, че трябва да го направи достояние на генщаба на армията. Мъжът връчва нарисувана на ръка схема на местността и прави оговорка, че той самият не трябва да се явява в селото, защото местните иманяри ще го познаят. Тандемът, началник на генщаба екстрасенси, дори се готви да излети с хеликоптер, за да направи рекогносцировка на местността, за да не оставя следи и да не прави впечатление на местните хора. Тук на Платанов коментира: много по-късно разбрах, че аз през цялото време съм бил воден за носа, а действието се е развивало по предварително разработен сценарий от генерал Минчев и специалните служби на Министерство на отбраната и МВР. Рано на следващата сутрин, 6 декември 90-та в 7 часа, заедно с началник щаба на инженерни войски повеждат колона от инженерни машини към местността. Там вече ги чака охраната, районът вече е отцепен, развърната е радиостанция, с която да се поддържа връзка с началника на генщаба. На мястото вече има и представител на прокуратурата. През това време, докато започва копаенето на Царичинската дупка в условията на секретна военна операция, началникът на генщаба вика Марина на Платанова и я разпитва около 4 часа ще има ли военно министерство, кой ще е новият министър и дали ще е военен или цивилен. Другата екстрасенска Дора Петрова пък в това време прави диагностика на заболяванията на прокурора. И към вечерта пристига третата екстрасенска Логинова и предлага на системата Кики на Марина на Платанова мир или война. И тук професор на Платанов забелязва, че Дора Петрова и Логинова започнали да правят някакви сеанси над главата на дъщеря му. Същата вечер Сираков и Дора Петрова продължили да издевателстват над Марина и тя се прибрала разплакана. Войната на екстрасенсите започва. Логинова съобщава на генерал Минчев, че на Платанови трябва да бъдат отстранени от ръководството на операцията, тъй като от централния компютър на Министерство на отбраната изтекла 34 страници секретна информация. Професорът помолил генерала двамата с дъщеря му вече да не участват в операцията. Докато професор на Платанов е в отпуск, дъщеря му Марина започнала да приема ежедневна информация два пъти на ден в 10 и 14 часа. Записвала е специален дневник, прочитала е на баща си и все питала има ли това някакъв смисъл. С натрупването на информацията, професорът като кибернетик започва да разбира, че се подава някаква фундаментална теория, свързана с функционирането на човешкия индивид в космоса и неговата еволюция. Жалбата си професор Наплатанов обяснява накратко, че ставало ясно как чрез въздействието с спектрални лъчи върху клетката могат да се изменят характеристиките и функциите на всички органи и системи на човешкия организъм, както и на всяко живо същество. Разглеждала се теорията на биополето и влиянието му върху дейността на човешкия мозък и за осъществяване на връзката на човешките индивиди и всички живи същества с космическите регулатори. Наплатанов коментира: ако човек прочете тази теория и я осмисли добре, би разбрал как са възможни и масовите лечебни сеанси на Питър Юргент и други като него. В материалите изрично се споменавало, че тази теория може да се използва и за създаване на отбранителни системи чрез подаване на сигнали, малко по-мощни от нормалните. По такъв начин нападателят бива така блокиран, че се отказва от изпълнението на поставената му задача. Това били и начините на воюване в космоса. След края на отпуската на Платанов е извикан при началника на генщаба, който го пита каква информация са получили. Професорът разказва и в отговор генерал Минчев му задава въпроса: знае ли, че в Съветския съюз е разработено оръжие много по-страшно от ядреното. В жалбата си професор Наплатанов уточнява: става въпрос за съобщението на Виктор Седлецки във вестник Дума от 22 декември 90-та за липотонното оръжие. В тази кратка информация, препечатка от московската преса, се казва дословно следното: украински учен твърди, че липотонното оръжие е по-страшно от атомното. Светът е пред прага на създаването на оръжие по-страшно от атомното. Липотонното, заявява във вестник Рабочая газета, членът на Лигата на независимите учени на Съветския съюз Виктор Седлецки, който е ръководител и главен конструктор на украинския център Форма. По думите му, центърът в продължение на година и половина се е занимавал с тази проблематика и е достигнал определени резултати за възможностите на липотониката, целенасочено да влияе върху човешката психика. Ако се овладее липотонното оръжие, може да се роди психофашизъм, казва Седлецки и подчертава, че целта на създадената Лига на независимите учени на Съветския съюз е да не допусне това. Професор Наплатанов цитира още една дописка от 91-а година с подобно съдържание. Вечерта дъщеря му съобщава, че в нейния канал за контакт се включил екстрасенсът Димитър Сираков. Сам назовал името си, а Марина като радиоточка изговаряла автоматично всичко, което се предавало от Сираков по телепатичен път, обяснява баща и в жалбата. На следващия ден Сираков я вика в кабинета при генерал Минчев и двамата я разпитват за получената информация. Когато вечерта се прибира от работа, професорът заварва истински ад. Сираков по телепатичен път сипе какви ли не хули и закани към Марина, а тя изговаря на глас всичко автоматично. Нарича я изчадие, покварена душа, заявява, че той Димитър Сираков ще я убие със собствените си ръце, за което баща е щял да му бъде благодарен. Тук професорът кипва, че Сираков използва психологически методи за издевателство над Марина и му казва, че използването на психологическо оръжие не е разрешено никъде в света, а той ще отговаря пред закона. Издевателствата им не спират и в резултат Марина рухва напълно психически и не е в състояние да се защитава. На Платанов пише: принципът на действие на системата е описан в статиите на Петушков «Парапсихология и конфликтология» в списание «Международния жизнен» и тази на професор Влаил Казначеев. В една бъдеща психическа война хората могат да се превърнат в развалени компютри, публикувана във вестник «Диалог». Принципът на действие на системата е следният. Цензурните апарати, очи и уши преобразуват картината и звука в биотокове и ги предават в мозък. От него, чрез така наречения дистанционен предавател, те се излъчват в космическото пространство към космическите регулатори. Ако обаче тези сигнали се приемат от чувствителни приемници и се декодират, те могат да служат за получаване на разузнавателна информация – военна, научна, политическа. Същото признава и професор Казначеев в своята статия. Един път човек, включен в такава разузнавателна система, става нейн роб. А операторите на системата, чрез парапсихологически въздействия, го довеждат до състояние, при което той изпълнява всяко тяхно желание, включително и да се самоубие по заповядания му начин. Ето това е принципът на действие и тайната на липотонното оръжие. Атаките над Марина бяха жестоки и брутални, описва баща й. Чрез психологически натиск по телепатичен път те успяваха да й внушат, че тя е толкова грешна, че няма право да живее. Издевателстваха над нея денонощно. В резултат на тези парапсихологически въздействия тя рухна, повтаряше цялата мръсотия, която й предаваха, и непрекъснато ни молеше за помощ и опора, тъй като не беше в състояние сама да се защити от нападките им. Непрекъснато й нареждаха, че трябва да се хвърли от терасата или да се отрови. Наложи се да изхвърля всички лекарства от къщи. От всичко това ми стана ясно, че психологическото оръжие е факт и аз нееднократно заявявах на Сираков и неговите съотборници, че те използват най-жестокото и най-безчовечното оръжие, създадено досега в човешката история, с което са нарушени природните закони за съществуване на човечеството и са посегнали на най-святото и неприкосновеното у него – човешкия мозък. Професор Наплатанов обяснява, че за цялата тази мръсотия стои началникът на генштаба генерал Минчев, а подчинените му пряко органи на ВКР директно ръководят операцията. Професорът разказва това на брата на съпругата си, майор от специалните служби Атанасов. Още същата нощ на Платанов също става обект на такова въздействие. Събуждат го като по команда и го държат дългобуден. Когато си ляга отново в спалнята, е подаден някакъв много мощен сноп от биополе, с което го бомбардират като с мълния. Усещанията от болката той описва като непоносими. Обработват го на два пъти. На следващия ден в кабинета си в генштаба, професор Наплатанов отново усеща, че му прилушава, слюнката му мирише на олово. След обед всичко се повтаря. Той отново се оплаква на Зеци Атанасов, заявява и на заместник началника на ВКР Димитров, че психологическото оръжие никой не го е разрешавал. И че лицата, които го прилагат към него и дъщеря му, трябва да бъдат арестувани и предадени на прокуратурата. Зет му пък обяснява, че е космически човек и че с колегите си работи на някакви специални машини и по цял ден викали кикита рикита. За да илюстрира, се обадил по телефона на някой, изгасил лампите и по ъглите на стаята започнало да се чува пръщене като от електрически разряди. Скарал се с Марина и заповядал на нея и баща й да скочат от терасата, тъй като няма друг изход и той сам щял да ги унищожи. Когато на Платанови отказват да предадат записките си с информация, той размахва ключ от стаята на професора в генштаба и от сейфа му и заявява, че сам ще си ги вземе, а него и дъщеря му ще вкара в психиатрия. На сутринта по телепатичния канал имитират майката на Марина и с нейния глас отново и казват, че няма друг изход, освен да умре. Марина изпада в ужас и казва, че щом майка и така смята, тя трябва да умре и започва да търси лекарства, за да се отрови. Професорът вика брат си и още един колега и решава да отведат Марина в Пловдив. Тогава още не бяхме се запознали с статията на Петушков и мислихме, че това въздействие е с определен радиус на действие. Не знаехме, че психическата енергия се предава практически на неограничени разстояния, обяснява в жалбата професор Наплатанов. Марина признава, че по пътя към Пловдив непрекъснато са и внушавали да скочи от влак. Пловдив атаките продължават, слюнката и започва да мирише на ацетон, правят неколкократни опити да я хвърлят от прозореца или терасата, професорът описва. Чрез роботизиращи парапсихологически въздействия на Марина се изключваха центровете на разсъдъка и се подаваха команди откъде да скача. Едва я опазихме, дежуряхме край нея. След това тя не помнила нищо. По думите на Стамен Стаменов, един от създателите на това оръжие, професор Казначеев, имал желание да прехвърли част от института си в България, допълва на Платанов, и се пита кой би дал съгласието си Казначеев да превърне България и българския народ в полигон за неговите научни експерименти. На Платанов сочи, че Казначеев е бил в България през ноември 90-та година. На Платанови се върнали в София на 26 януари 91-та. Дъщеря ми беше убита на 8 февруари към 9:15, пише на Платанов. Вечерта към полунощ тези, които издевателствали над нея и продиктували последните си закани. Той прочел само едно изречение. Аз, екстрасенсът Димитър Сираков, все пак ще надхитря полковник на Платанов. Убеден съм, че то беше извършено с помощта на биосензорна система за разузнаване и психологическо въздействие. Къде и кой я обслужва, трябва да кажат генерал Минчев, Сираков, майор Атанасов и Дора Петрова, пише в жалбата. През нощта, след смъртта на Марина, в дома им нахлува пиян зетят. Атанасов и заявява, това е само началото. В този дом и други ще умрат. Професор на Платанов пише в жалбата, че именно Стамен Стаменов е внедрил тези екстрасенси в генщаба и че той кани и поддържа връзки с такива психофашисти като Кашпировски, Казначеев, Ажажа, когато използвали за дезинформация пред българската общественост. Накрая професор Делчо на Платанов пише, че по този въпрос се обръщал два пъти към президента и ходил при вицепрезидента Семерджиев. Аналогичен материал предал и на премиера Филип Димитров. Във връзка с структурни промени в Министерство на отбраната, ръководеният от професор на Платанов военно-научен отдел в Генералния щаб, който планира, организира и ръководи военно-научната работа в българската армия, разработва научните доклади на военния министър и на началника на генщаба и ръководи изследванията, се ликвидира. И 53-годишният професор моли министра на отбраната Димитър Луджев да го върне на работа в военната академия Георги Сава Раковски, тъй като не може да продължи да работи с убийците на дъщеря му. Накрая професор на Платанов е допълнил три ръкописни страници към жалбата си. В тях той пише, че на поредния конгрес на екстрасенсите в България е приета декларация до Народното събрание, с която се настоява професор Борис Золотов да бъде изгонен завинаги от нашата страна заради неговата дейност по внедряването на лептонните технологии за разузнаване и психологическо въздействие, т.е. за обучението и покриването на територията на България с мрежа от психоразузнавачи и психоубийци. Т.е. той има съществен принос за разпространението на психофашизма в България, коментира на Платанов. И задава въпроса, в кои държавни структури са внедрени тези групи и кой ги покровителства. Съкрушен от загубата на дъщеря си, полковник на Платанов решава да проговори за секретните разработки на руснаците, изпробвани у нас. Доклада му до президента Желю Желев тогава се споменава това лептонно оръжие. С него, твърди полковник професор на Платанов, може да се разгражда психиката на човека и той неусетно да полудее. Военният учен твърди, че въпросното оръжие е тествано и в екипа, работещ в Царичина. Освен на него и дъщеря му, било въздействано и на шефа на Института за космически изследвания на БАН, академик Кирил Серафимов. Астрофизикът е починал от тежък инсулт, без да се знае от какво е бил причинен. Ненадейно, тялото на разприказвалия се професор на Платанов е намерено под моста в столичния квартал Дружба на 13 февруари 95-та с пречупен гръбнак. Той е издъхнал моментално след падането. Дали е хвърлен или нещо го е влудило и потикнало да скочи от моста, остава неясно. Съдебната експертиза е лаконична и суха. Става въпрос за самоубийство, но професор на Платанов не е оставил предсмъртно писмо.